слушате Дарик кафе.
Дарик кафе продължава с още интересни теми днес, в началото на октомври. Събеседник и гост в студиото е доктор Валерий Сербезов, познат от нашия ефир. Учен физик със специализация в областта на лазерите и лазерните технологии, с над 30 годишен стаж като специалист по квантова физика и лазерна електроника, промишлен дизайн, работи като изследовател и университетски преподавател, има богат международен опит, 6 патента и повече от 80 научни статии и доклади. Съвсем малка част от неговата биография припомняме. Добро утро, доктор Сербезов.
Добро утро, благодаря за любезната покана отново да присъствам във вашето студио.
Днес ще говорим отново за високи технологии и начин на привличане на инвестиции чрез венчър фондове. А за първи път в интервю по Дарик вие споменахте, че създаването на държавни, частни или смесени венчър фондове е разумното и модерно решение за развитие на бизнеса и привличане на големи инвеститори в даден регион и конкретно в Пловдив. С венчър капитал обикновено се изграждат малки фирми с подчертана иновационна насоченост, които имат потенциала да се развиват бързо. Може ли да ни кажете как, според вас, едно общинско управление може да привлече такъв капитал и инвеститори, които да са съгласни да рискуват на наш терен, дори в условията на икономическа криза, каквато има в момента?
Благодаря ви за интересния въпрос. Венчър фондовете или рисковия капитал, без значение на техния формат, са изключително гъвкави и особено активни в условия на кризи. В този период те подбират иновативни микро и малки или средни фирми с потенциал за развитие в глобален мащаб и инвестират в тях. На България и Пловдив не са необходими предприятия мастодонти от комунистическия период, а малки и средни фирми с иновативни продукти, насочени към външни пазари, европейски и световен. България е малък пазар сам по себе си. Разбира се, тези продукти първо ще задоволяват нашия пазар, ще се развиват и утвърждават първо тук. Общинското управление е изключително значение за регионалното развитие на икономиката на знанието, т.е. високотехнологичния бизнес. То трябва да създаде първо малък екип от експерти, или така наречената контактна група, които да изирят малките фирми, които имат потенциал за предлагане на нови идеи, или които работят поне близо до високите технологии. Да създадат база данни за тези фирми и да помогнат за написване на добри бизнес планове. Следващата стъпка е да се подготви поне план за разполагане на тези фирми в подходящи помещения с добра инфраструктура и комуникации, така наречените инкубатори. Третият етап е контакти с венчър капитал групи и презентиране на бизнес плановете. Тук трябва да е ясно, че венчър капитал инвестира на първо място в екипа, в хората, които предлагат идеята, а след това оценява самата идея. Идеи по света има много, но малко са хората, които могат да ги развият и да създадат краен продукт.
Казвате, че създаването на венчър фондовете се налага, тъй като в България реално трябва да започнем да изграждаме изцяло нова икономика. Това ли е начинът да се осъществи тясно сътрудничество между учени като вас, с иновативни и прогресивни идеи и евентуални инвеститори, готови да вложат средства за тяхната практическа реализация?
Това е само един от начините, но тук трябва да се запитаме защо всичко това не е реализирано досега. Сигурен съм, че не само аз съм запознат с технологията на венчър капитала в страната. Необходима е коренна промяна в законодателството, прилагането и изпълнението на нашите закони. Необходими са нови хора в управлението и администрацията, които да изградят доверие в капитала, било той рисков.
А каква трябва да бъде ролята на държавата, ако, например, в община Пловдив се създаде такава контактна група, която да посредничи в тази посока и агресивно да търси такива инвеститори? Бившият заместник министър на икономиката Анна Янева заяви по време на национална конференция на бизнес лидерите в Пловдив, че държавата предвижда 20 милиона лева за иновации през следващите години. Малко или много са те според вас?
Аз не разбирам какво означава, че заместник министър Ялива предвижда 10 милиона евро за иновации.
20.
10 милиона евро. Или близо 20 лева, милиона да. Лева. Нормално е една иновативна стартъп компания да излезе на пазара. За да излезе на пазара се инвестират по-етапно на 3 или 4 етапа с неравномерен капитал. От 2 милиона до 5 милиона евро в Европа и в света. Вие може да пресметнете за какви иновации и за колко фирми става въпрос, и то през следващите години.
Има ли, да поговорим и за рисковете, със сигурност явно има, и какви са тези рискове, които крият венчър фондовете за местната икономика?
Както споменах, венчър капитал инвестира към в иновативни фирми и в динамично развиващи се отрасли и индустрии с потенциал за глобалния пазар. Тоест, те само биха подпомогнали местната икономика. Единственият риск е тези фирми след време да напуснат района или държавата, ако обстоятелствата наложат това, т.е. драстична и непредсказуема промяна в условията на работа.
Бихте ли ни разказали и на нас и на нашите слушатели за практиката на големите компании да подготвят кадри в специално организирани курсове, специализации, тъй като веднага те биха си задали въпроса кой ще работи в компании, които изискват строго специфична квалификация за служителите си, и да ни дадете пример с сектора, в който вие работите, лазерните и нанотехнологиите.
В Европа и в света в управленските бордове на големи компании, а и дори на малки с голям потенциал за развитие, задължително са привлечени водещи университетски преподаватели и академични учени. По този начин се осъществява естествена пряка и обратна връзка между образование, наука и бизнес. Компаниите често предоставят оборудване и пилотни технологии на университети и академични звена за развитие и усъвършенстване. И за мен студенти и млади научни работници развиват своите знания и умения върху поставените от фирмите малки проекти, и те излизат като подготвени специалисти с необходимата квалификация за компанията. В Германия, например, ние имахме предложение от университета в Вена да предостави такива студенти и компанията ни да поеме финансово част от обучението им. През моите фирми са били обучавани доста млади хора, но за съжаление част от тях не са вече в България. Проблема е в ниския стандарт на живот тук и постоянно променящи се правила. Скоро ми се обади един младеж, мой възпитаник, Мартин Харабедян, който с радост потвърди, че е приет в един от най-престижните университети в Лондон, и то точно магистратура по нанотехнологии.
А в България нещата са различни.
Разбира се.
Какво мислите за реиндустриализацията? Коментира се 10-годишна програма. Трябва ли да се приеме такава от новото правителство?
Всичко зависи от гражданите за вида на новото правителство. Ако те не желаят реиндустриализация от стар стил и маниер, и правена от същите хора, да гласуват с интегрална бюлетина 25 за Република БГ.
Благодаря ви, доктор Валерий Сербезов, водач на листата на Република БГ за Пловдив.
Българско национално Дарик радио.